საუბრობთ, აგრძელებთ ეთერს რევაზ ქოიავა, ჩვენთან ერთად კავკასიური სახლის მკვლევარი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის, რეზო. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ ერთ საყურადღებო ამბავზე, რომელიც პრინციპში გუშინდა დღეს არ დაწყებულა, თუმცა ორი დღის წინ იყო ისეთი პრეცედენტი, რომელმაც ბიძგი მოქცა კიდევ ერთხელ გვესაუბრა ამ თემაზე. ზუსტად ორი დღის წინ ღამით გამართეს ნაციონალისტების ერთმა ჯგუფმა მსვლელობა აღმაშენებლის გამზირზე. ისინი ამბობდნენ, რომ სოხუმის დაცემა მის დღესთან დაკავშირებით იყო ეს ამბავი და იქ დაღუპულების ხსოვნას მიაგებდნენ პატივს, თუმცა ეს ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ მათ ჩამოიღეს თურქული აბრები, შეურაცხყოფა მიაყენეს ამ ერის წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ, და პოლიციამ რამდენიმე მათგანი დაიჭირა კიდეც. ეს ამბავი გუშინ წინ არ დაწყებულა, იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ გვახსოვს შემთხვევაც, როდესაც ჯგუფი, ნაციონალისტების ჯგუფი დაესხა მაგალითად ვეგანურ კაფეს, როდესაც ისინი სოციალურ ქსელებში მკვეთრად აგრესიული განცხადებებით გამოდიან და ასე შემდეგ. და პირველი კითხვაც ალბათ სწორედ ეს იქნება, როდის აქტიურდებიან ნაციონალისტები, იმიტომ რომ მაგალითად არ მახსოვს 5 წლის წინ ნაციონალისტების კაფე სადმე ქალაქის ცენტრალურ უბანში, ან 10 წლის წინ მათი მსვლელობა რომელიმე ცენტრალურ ქუჩაზე, რა აძლევს ბიძგს ამ სუბკულტურას, რომ გააქტიურდეს და გახდეს ხილული.
გასაგებია ეს კითხვა. პირველ რიგში ცოტა პატარა შესწორება შევიტანე, ერთი ჯგუფი არ იყო, რამოდენიმე ჯგუფი საქმე იყო. ბევრი ჯგუფი
არია და თეორია.
ნუ სამი მათგანია ესეთი ყველაზე თვალსაჩინო, რომელიც ჩანს. ესეთ ჯგუფების გააქტიურება ხდება საერთ პოლიტიკური კრიზისის დროს, როდესაც ვარდება პოლიტიკური ცენტრი და წინა პლანზე წამოწევას ცდილობენ რადიკალური ძალები, ეს ხნევა რადიკალური მემარცხენე თუ რადიკალური მემარჯვენე ძალები. შემიძლია დაანალიზირებ თქვა, რომ რადიკალური მემარჯვენე ძალების ფორმირება უფრო მარტივია, რადგან ისინი, ასე ვთქვათ, უფრო ახალგაზრდობისთვის და ზოგადად ხალხისთვის უფრო გასაგები ტერმინებით და გასაგები კონცეფტებით საუბრობენ, როგორც ასე ვთქვათ, ეთნოსი, რასა, სისხლი და მსგავსი ფენომენები. მაგრამ თვითონ ამ ჯგუფებს რაც შეეხებათ, მათი ეს სალსახად ნაციონალისტური ჯგუფად განხილვა ცოტა რთული იქნება. მე რას Facebook-ში წავაწყდი, არის ორი დამოკიდებულება ამ ჯგუფების მიმართ. ერთი არის მათი მარგინალიზაციის და იზოლირების მცდელობა, როდესაც ეს ადამიანები ცდილობენ ერთგვარად ქართული საზოგადოების იმუნიტეტი აჩვენონ ფაშიზმის მიმართ. ხოლო მეორე არის ცოტა ალბათ ალარმისტულიც არის მათ შედარება რაღაც ნაციონალ-სოციალისტურ ძალასთან და ერთგვარი პარალელების გავლებაც კი ვთქვათ ვაიმარის რესპუბლიკასთან, დღევანდელ საქართველოსთან. ეს ჯგუფები რა თქმა უნდა წარმოადგენენ სოციალურ ფენომენს და საჭიროებენ ადეკვატურ ინტერპრეტაციას, რათა სწორი წარმოადგენა შეგვიქმნას თქვათ იგივე ქართული ფაშიზმის რეალურ პოტენციალზე.
რეალურად შეიძლება ვთქვათ, რომ არსებობს ქართული ფაშიზმი, რომელსაც შეიძლება მოყვეს რაღაცა ისეთი საყურადღებო განვითარებები?
ხო, არა, ქართული ფაშიზმი ეს
რაღაცა კურს ჭრის ისე ის.
ხო, რა თქმა უნდა, ისინი არიან ფაშისტური მოძრაობის ყველაზე რეალური წარმომადგენლები, მაგრამ შევადაროთ ისეთ ისტორიულ ფენომენს, როგორიც იყო ნაციონალ-სოციალიზმი, მე აბსურდულად მეჩნია და მე გამიჭერდება და მათი ვთქვათ ნეონაცისტური პოლიტიკური ჯგუფების სახესხვაობა წარმოადგენს კი. ისინი სხვადასხვანაირად შეიძლება კლასიფიცირდნენ. ერთი მხრივ ეს არის მიმეტური ფაშიზმის კლასი, რადგანაც იყენებენ ისეთ თქვათ გარეგნულ ფორმას და სიმბოლიკას, იქნება სვასტიკა, რომაული მისალმება, შავი ფორმა, რომელიც თქვათ ტრადიციული ქართული ნაციონალიზმისთვის არ იყო დამახასიათებელი და უფრო საზღვარგარეთული ფაშიზმების მიბაძვას წააგავს.
ფილმებში ნანახ როლებს თამაშობს.
ხო, რა გარკვეულწილად გროტესკია და ესეთი перформативული акციონიზმი. მეორე მხრივ არსებობს ეს საინტერესო მეცნიერი მარკუს მატილა, გერმანელი პოლიტოლოგი, რომელიც იკვლევდა პოსტსაბჭოთა კონტრკულტურულ მოძრაობებს და მათი კარგი კლასიფიცირებას მოახდინა. აი, ძალზედ კარგად ჯდებიან ეს ჯგუფები ესეთ კონტრკულტურულ მოძრაობებში. მათ ახასიათებთ როგორც რუსული, როგორც საბჭოთა, ასევე დასავლური მოდელების რადიკალური უარყოფა. მათ ახასიათებთ ფობიური დამოკიდებულების სხვა ეთნოსების მიმართ, მაგალითად რუსეთსა და უკრაინაში სხვა ანტისემიტური განწყობები, მაშინ რაც ჩვენთან არის ანტითურქული, რაკულზე არმენოფობიული განწყობები, ნუ ზუსტად ფართობრივ განვაცხადოთ, არის
ანტისემიტიზმი მიმართ არის.
ხო, რა თქმა უნდა, ესეც არის. ანუ ისინი ვარყოფენ როგორც საბჭოთა მოდელს, ასევე დასავლურ მოდელს. და უფრო ფართო საკითხებს თქვა, ეს ანტიისლამური განწყობები და ატარებენ უფრო ხშირად ანტი პოლიტიკურ ხასიათს და რაც კიდევ შეიძლება ითქვა, ეს ჯგუფები იძლევიან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების სივრცეს ახალგაზრდებისთვის. და ამიტომაც
კარგად ჯდებიან ლელი რიგი ადამიანებისთვის. ალბათ საინტერესო იქნება, ანუ თქვენ თქვით, რომ პოლიტიკური ცენტრის რღვევა გარკვეულწილად განაპირობებს მათ გააქტიურებას და მეორე მხრივ საინტერესოა, რას აკეთებს სახელმწიფო, თუნდაც ახლა ფაქტია, რომ დაიჭირა რამდენიმე ადამიანი, ფაქტია, რომ გვახსოვს შემთხვევები, რომ ესეც გამოძიება არც ისე ყურადღებით მიმდინარეობდა სხვა საკითხთან დაკავშირებით. რამდენად თანმიმდევრულია სახელმწიფო მათთან ურთიერთობაში და საერთოდ რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფო ესეთ სუბკულტურებთან ურთიერთობისთვის, იმისთვის, რომ ეს არ გახდეს მართლაც საფრთხე და ფაშისტური დაჯგუფებად არ გადაიზარდოს დიდ და აქტიურად, და მეორე მხრივ ამ ადამიანებს რაღაც მათ უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ არ დაემუქროს საფრთხე მათ ფიზიკურ არსებობას.
ხო, სახელმწიფო თანმიმდევრულია, ვერ ვიტყოდი ამ ჯგუფთან ურთიერთობაში. მე როგორც უყურებ, სახელმწიფო ჯერჯერობით დამკვირვებლის პოზიციაში უფრო იმყოფება და ის აკვირდება მათ ქმედებებს. ანგალითად, ვეგანურ კაფეზე თავდასხმული თქვენ ახსენეთ, გარკვეული რეაქციის გარეშე დარჩა მათი სახელმწიფოს მხრიდან, მაშინ როდესაც ეს განახლებულ აღმაშენებელს მსვლელობამ შესაბამის რეაქცია გამოიწვია და ათამდე ადამიანი დააკავეს, როგორც ვიცი. რაც შეეხება საფრთხეს, რამდენად წარმოადგენენ ეს ორგანიზაციები სახელმწიფოსთვის, ისინი ატარებენ, ასე ვთქვათ, არასამოქალაქო საზოგადოების სახეს და შესაბამისად ისეთი დიდი საფრთხეს ჯერჯერობით არ წარმოადგენენ, რადგან შორს დგანან ისეთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესებისგან, როგორიცაა, ვთქვათ, მაგალითად არჩევნები, და მასზე დიდ გავლენას ჯერჯერობით ვერ ახდენენ. ეს უფრო როგორც თქვი, ახალგაზრდული კონტრკულტურის,
თუმცა იგივე ახალგაზრდებზე შესაძლოა ქონდეთ გავლენა. ისინი აპირებენ მაგალითად თურქეთ აჭარაში აქციას ან თურქული სასწაულის წინააღმდეგ და ინტერნეტში ამას საკმაოდ ბევრი გულანთებული ახალგაზრდა გამოეხმაურა. ხო, ანუ ისეც არ არის, რომ სრულიად თავისთვის ცხოვრობს 20 კაცი.
არა, რა თქმა უნდა, ანუ მათი რიცხვი იზრდება, ესეც შესამჩნევია. ანუ ეს საინტერესო იქნებოდა უფრო პოლიტიკური ფსიქოლოგიის კვლევისთვის, რადგანაც მას გარკვეული მიმზიდველობა გააჩნია ახალგაზრდებისთვის. და სწორედ ჩემი აზრით სახელმწიფოს პოლიტიკაც უნდა მიმართული იყოს მათი მეტი, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციისთვის. მე როგორც უყურებ, ანუ ახალგაზრდებში უმუშევრობის დონე ძალზედ მაღალია, განათლებისად მიღებული საწნობაც საპირისპირო დაბალი და ამ ახალგაზრდებს ჭირდებათ რაღაც სივრცე ურთიერთობისთვის, სივრცე.
საჯარო სივრცეებიც არ გვაქვს, პაიცა მაინც თავზე
საუბარი. და ამ ახალგაზრდებს ჭირდებათ სივრცე თავის მოქმედებებისთვის და სწორედ აი ესეთ საშუალებას აძლევს აი ეს კონტრკულტურული ახალგაზრდული კონტრკულტურის ეს გამოხატულება, რომელიც კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ცოტა განსხვავებული, ვიდრე პანკური ან ჰიპური კულტურა, მაგრამ ესეც კონტრკულტურაა და არა ვთქვათ ქართული იდეოლოგიური ან პარტიული ლანდშაფტის ცრუფასოვანი წარმომადგენელი. მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც საყურადღებო თემა, განსაკუთრებით მათი ანტიისლამური განწყობები, რაც გამოწვეულია ჩემი აზრით სახელმწიფოს არასწორი პოლიტიკით თვითონ ისლამურ თემთან მიმართებაში, როდესაც სახელმწიფო ვერ ახერხებს მათ ინტეგრაციას და გარკვეულწილად ვერ მოახერხა იმ რელიგიური დაპირისპირებების აღკვეთაც კი, რომელიც აჭარის რეგიონში, მაგალითად, და სხვა რეგიონებში წარმოიშვა. და რაც შეეხება თურქულ სასწავლებელთან დაკავშირებით, კიდევ უფრო რაღაც გროტესკული საღები იყო, რადგან სასწავლებელი გაიხსნა, რომლის შესახებაც მე გაირკვა, რომ სახელმწიფოში არავინ არ იცოდა, რომ იხსნებოდა. და ეს თავისთავად უბიძგებს აი ესეთ ჯგუფებს, ასე ვთქვათ, აიკავონ ეს ვაკუუმი, რომელსაც სახელმწიფო ვერ ავსებს თავისი აქტიური ქმედებებით და თავად
თვითონ დააფიქსირო
თავიანთი პოზიცია.
საინტერესოა თვითონ ის ლანდშაფტი, საქართველოში არსებული ლანდშაფტი, რომელიც გულისხმობს იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ გარემოს, რომელიც შესაძლოა გამოდგებოდეს ესეთი ჯგუფებისთვის საკვებად. მაგალითად, თუ ჩვენ საუბრობთ ისლამოფობიაზე, ალბათ არ გაგუჭირდება გავხსნათ რიგი პოლიტიკოსების განცხადებები, რომლებიც ისლამოფობიური ან თუ ჩვენ საუბრობთ უმცირესობის უფლებებზე, არც უმცირესობების უფლებებია მაინც კარგად დაცული ჩვენს ქვეყანაში. და ხშირ შემთხვევაში თვითონ საჯარო პირები არა ახალგაზრდა სუბკულტურის წარმომადგენლები, არამედ პოლიტიკოსები ან სხვადასხვა ისეთ გავლენიანი ადამიანები ღიად საუბრობენ ხოლმე, აკეთებენ საშიშ განცხადებებს ქალებთან დაკავშირებით, სექსუალურ უმცირესობებთან დაკავშირებით, ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებით, რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. რამდენად შეიძლება ვთქვათ, რომ ესეთი გარემო ირიბად არის სწორედ ამ ახალგაზრდების საკვები და ისინი ფიქრობენ, რომ აი თუ ეს ვიღაც ადამიანი, რომელსაც აქვს პლატფორმა იმისთვის, რომ მოგმართოს, ლაპარაკობს ამ ყველაფერს, მაშინ რატო არ უნდა ვილაპარაკობე და რატო არ უნდა იყოს ეს ჩემი გზა იქით მიმავალი?
რა თქმა უნდა, ვერ გამორიცხავთ იმ ფაქტს, რომ მსგავსი განცხადებები პოლიტიკური ელიტის, პოლიტიკური კლასის წარმომადგენლების მხრიდან, რა თქმა უნდა, წახალისებს ასეთი ჯგუფების და უფრო ათამამებს მათ ქმედებებს. მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ნაციონალიზმი შეიძლება ისეთ ქვეყნებში წარმოიშვას, რომელშიც
პოლიტკორექტული პოლიტიკური ელიტა.
კარგად არის დაცული, თქვათ, უმცირესობების თუ სხვა ეთნიკური, სექსუალური თუ რელიგიური უმცირესობების უფლებებიც. Да, მე ვთვლი რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა იყოს, ანუ უფრო ზოგ ფართო მასშტაბით განხილული, ეს ჯგუფებიც უნდა განვიხილოთ არა კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტი, არამედ უფრო ფართო პოლიტიკური კონტექსტის წარმოადგენელ ჯგუფად და ამ მხრივ უნდა მიმართოს სახელმწიფო მათ მიმართ პოლიტიკა. და რა თქმა უნდა თვითონ სახელმწიფოს უნდა უზრუნველყოს ისიც, რომ დასრულიყოს აბსოლუტურად ყველა უმცირესობის უფლება, რაც შემდეგ ნაკლებ სივრცეს დაუტოვებს ასეთ ჯგუფებს პროაქტიური ქმედებებისთვის. თქვათ, იგივე თავდასხმებისთვის თურქულ კაფეებზე ან ვეგანურ კაფეებზე.
ნებისმიერ კაფეებზე. რეზი, თქვენი კვლევით ასევე არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ახლად გაჩენილ ჯგუფებს, არამედ ზოგადად ქართულ ნაციონალიზმის სხვა პერიოდში გამოვლინებას. ესეც საინტერესო იქნება, რომ და ტრანსფორმირდა სხვადასხვა პერიოდში რა ცვლილებები განიცადა მან, რამდენად ახალია, რამდენად არის ფესკადგმული ჩვენს კულტურაში, იმიტომ რომ ჩვენ ერთის მხრივ ვიცით, რომ ვართ რაღაც ტოლერანტული ერი, გვიყვარს ყველა, მეორე მხრივ ცოტა გადაჭარბებული წარმოდგენებიც გვესმის ხოლმე, ხო, რაღაც ჩვენ შესაძლებლობებზე, თავზე და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ქართული ნაციონალიზმი სხვადასხვა სახით არსებობდა სხვადასხვა პერიოდში და ეს რაღაცა ერთგვარი წრეა, ჯაჭვია, რომელიც ახალ-ახალი რგოლებისგან შედგება.
ქართული ნაციონალიზმი არსებობდა მრავალი სახით. ყურადღება რომ გავამახვილოთ აი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წარმოშობილ ქართულ ნაციონალიზმებზე, მე სულცირე შემიძლია სამი სახის ნაციონალიზმი გამოვყო. პირველი ეს იყო ეთნიკური ნაციონალიზმი, მისი ყველაზე რადიკალური ფორმებით, რომელიც პირველი პრეზიდენტის მართველობის დროს ხდებოდა. შემდეგ ედუარდ ჩევარდნაძის დროს ეს ჩანაცვლდა ერთგვარი სამოქალაქო ნაციონალიზმით, რომელიც ცდილობდა უკვე ნაციონალიზმის სახელმწიფოს მშენებლობისთვის გამოეყენებინა. და მესამე ფაქტი ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს, როდესაც მე დავარქვევდი ამას რაღაც რევოლუციურ ნაციონალიზმს, რომელიც მიზნად ისახავდა ახალი ქართველის შექმნას და რაღაც წააგავდა საფრანგეთის რევოლუციასაც, რომელიც ახალ ფრანგერს ქმნიდა. აი ამ ჯგუფების ნაციონალიზმი გარკვეულწილად ჯდება ქართულ ნაციონალისტურ ტრადიციაში და ის ბრუნდება სწორედ იმ პირველ საწყისად, ზვიად გამსახურდიას პერიოდის ნაციონალიზმს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ასევე ფორმაც, რომელსაც ატარებს გარკვეულწილად ეს სვასტიკა და სხვა ატრიბუტიკა, რომელსაც ისინი იყენებენ აქციებში. ამიტომაც ცოტა იყოს ეკლექტურ სახესტოვებს და ხშირად შეიძლება რაღაც კურიოზულ შემთხვევებამდეც მივიდეს, როდესაც ერთ აქციაზე შეხვდება სოციალ-დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა და მესამე რაიხის სიმბოლიკაც.
კი, ძველ დროშასაც, საქართველოს ძველ დროშასაც აქტიურად იყენებენ.
ხო, რა დანიშნულებისთვის და რა მიზნით, ამას ცოტა რთული გასაგები, ამიტომაც რაღაც კურიოზულ შემთხვევებსაც იღებს. ასევე აღსანიშნავია, რომ მათი ერთ-ერთი ლიდერი ან ქართული ძალის ლიდერი, როგორც ვთქვი, ამერიკის მოქალაქეც კი არის და ცოტა გაურგებარიებს.
უფრო პარადოქსული ხდება
სიტუაცია. ხო, ცოტა ისე გროტესკულ მდგომარეობაში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. რევაზ ქოიავა იყო ჩვენთან.